երեք օր հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում մեր ծրագրում հետևյալ թեմաներն ենք առաջարկում. Հայաստանյան իրավապաշտպանները հաստատում են միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցներում տեղ գտած կոշ գնահատականները ամբողջովին արտացոլում են երկրում տիրող իրավիճակը. Ինչպես ԵԽԽՎ հայաստանյան պատվիրակությանը հաջողվեց կանխել Ռոբերտ Ոլտերի աղմկահարույց զեկույցի ընդունումը և ինչու նույնը տեղի ունեցավ Սարսանգի ջրամբարի մասին զեկույցի քվեարկության ժամանակ ԵԽԽՎ անդրկուլիսյան բանակցությունների մանրամասներ մեր եթերում։ Առաջիկա 60 րոպեներին ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նաև հաղորդումներ Լոս Անջելեսից, Թել Ավիվից, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Պաշտոնական այցով այսօր Հայաստան է ժամանել Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինաթին Խիդաշիլիի գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցման, բայցի ընթացքում նախատեսված են պատվիրակության հանդիպումները Հայաստանի նախագահի, ամենայն հայոց կաթողիկոսի, վարչապետի, պաշտպանության նախարարի և արտգործնախարարի հետ։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանի մոտ այսօր տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Արտավազդ Վանյանը հայտարել է, որ հանրապետությունը շարունակվում է գրիպով և սուր շնչառական վարակներով դիմելիության նվազում, ըստ Վանյանի զգալի կրճատվել է հիվանդացությունը հղիների շրջանում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը խստորեն քննադատել է Ռուսաստանին Թուրքիայի օթային սահմանը խախտելու կապակցությամբ։ Սահմանային նման խախտումները շարունակելու դեպքում Ռուսաստանը ստիպված կլինի պատասխանատվություն կրել նաև հետևանքների համար։ Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ երեք լրագրողների հետ զրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտերբենգը Ռուսաստանին կոչ արել այլևս չներխուժել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի երկրների օթային տարածք, հիշեցնենք Թուրքիան հայտարել էր, որ ուրբաթորը ռուսական Սու-34 ինքնաթիռը ժամը 11:46-ի սահմաններում խախտել է թուրքական օթային սահմանը, ռուսական կողմը սակայն հերքել էր այս հայտարարություն, այն որակելով անհիմն քարոշչություն։ Պենտագոնը հաստատում է Թուրքիայի հայտարարությունը, թե ռուսական ռազմական ինքնաթիռը խախտել է Թուրքիայի օթային սահմանը, Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչությունը կոչ է արել Ռուսաստանին և Թուրքիային բանակցել և միջոցներ ձեռնարկել լարվածությունը կանխելու համար։ Սիրիայից և Իրաքից Գերմանիա հասած փախստականներն իրենց հայրենիք կվերադառնան, երբ այդ երկրներում ավարտվեն ռազմական գործողությունները։ Այս մասին շաբաթ օրը հայտարարել էր Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, ելույթ ունենալով իր ղեկավարած կուսակցության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Մերկելը նշել է, որ դեռևս 90-ականների նախկին Հարավսլավիայում տեղի ունեցած ռազմական գործողություններից Գերմանիա փախչածների 70%-ը հայրենիք է վերադարձել։ Ռոյթերս գործակալության հաղորդագրությունում Մերկելի այս հայտարարությունը գնահատվել է կանցլերին բացահայտ քննադատողներին հանգստացնելու փորձ։ Բարակ Օբաման, որպես Միացյալ Նահանգների նախագահ, փետրվարի 3-ին առաջին անգամ կայցելի ամերիկյան Բալթիմոր քաղաքում գտնվող մսկիտ, որտեղ կհանդիպի մահմեդական համայնքի ներկայացուցիչների հետ և հանդես կգա ելույթով Սպիտակ տան փոխանցման, բայցի նպատակը կրոնական ազատության պաշտպանումն է Միացյալ Նահանգներում աճող հակամահմեդական հռետորաբանության ֆոնին։ Սպիտակ տան ղեկավարը կոչ է արել ամերիկացիներին հրաժարվել հակամահմեդական ելույթներից։ Օբամայի խոսքն առաջին հերթին ուղված է եղել Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու դառնալ ցանկացող հանրապետական Դոնալդ Թրամփին, ով կոչ էր արել արգելել մահմեդականների մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Մոսկվայի Ստրոմինկա փողոցի կարի արտադրամասում անցած գիշեր տեղի ունեցած հրդեհի վայրում 12 դիակ է հայտնաբերվել։ Այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքսը, հաղորդվում է նաև, որ հրդեհի հետևահնքով զոհվել է 3 երեխա, այդ թվում 1 նորացին։ Նախնական տվյալներով կարի արտադրամասում բնակվում էին միգրանտներ, շատերն ընտանիքներով։ Գնացքի և Բեռնատարի բախման հետևանքով Եգիպտոսում 7 մարդ է զոհվել։ Այս մասին հաղորդում է Նովոստի լրատվական գործակալությունը։ Նախնական տվյալներով վթարը տեղի ունեցել Կահիրեից ոչ հեռու երկաթուղու և ավտոճանապարհի չկարգավորվող խաչմերուկում։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարուն շարունակում ենք թողարկում, այժմ անդրադառնանք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայտնված երկու հակահայկական բանաձևերի, ապա դրան հաջորդած քվեարկության շուրջ բուրում քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Քննահատականներն ու կարծիքները տարբեր են, ոմանք մեղադրում են ԵԽԽՎ հայաստանյան պատվիրակությանը, բավարար չափով դիվանագիտական հմտություն չդրսևորելու մեջ, իշխանամետ շրջանակներն էլ պնդում են, որ ԵԽԽՎ-ն կոռումպացված է և հակահայկական ոչ օբյեկտիվ բանաձևի ընդունումը դրա վկայություն է։ Հրանտ Համրազյանը փորձել է հասկանալ, թե ինչպիսի ընթացք է ունեցել քվեարկությանը նախորդած ժամանակահատվածը, ինչպես է կանխել ամենավտանգավոր փաստաթղթի ընդունումը, ինչպիսի անդրկուլիսյան բանակցություններ են անցկացվել Եվրոպայում։ Այս մասին նա զրուցել է այդ գործընթացներին ներգրավված Հայդատի Եվրոպայի հանձնախմբի գրասենյակի ղեկավար Գասպար Կարապետյանի և գրասենյակի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Բեդո Դեմիրճյանի հետ։ Լսենք զրույցից մի հատված։
Միթե այդքան դժվար էր կասեցնել այս բանաձևերը, առաջին հարցը սուղում եմ պարոն Կարապետյան ձեզ, որովհետև դուք այս հանձնաժողովի հանձնախմբի ղեկավարն եք և բոլորիս հայտնի է, որ դուք այդտեղ աշխատանքներ եք իրականացնում նման հակահայկական քայլերը կասեցնելու համար։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Եթե բոլոր հարցերուն շուրջ այս համագործակցությունը, որ եղավ հիմա վերջին շրջանին, լիակումար նիստին հացահողեցնելու համար, թե Ուոլտերի, թե Մարկովիչի զեկուցումները, եթե այդ մեկը ժամանակեն նման ձևով կատարված լար, հավանաբար հանձնաժողով են, քաղաքական հարցերու հանձնաժողով են և ընկերային հարցերու հանձնաժողով են, կարելի է լար հունգեցնել և ծախողեցնել այդ երկու զեկուցումներու ընդունումը։ Մեր հանձնախումբը դժբախտաբար դեղեկացավ, որ քաղաքական հանձնաժողովի մեջ խոսված է և ընդունված է, ընդունում են հետո, մենք մամուլ են դեղեկացանք, ինչպես նաև Սարսանքի զեկուցումին համար դեղեկացանք, քանի օր առաջ ընկերային հարցերու հանձնաժողովին քննարկվել են քանի օր առաջ։ Մեր հիմնական աշխատանքը եղավ, երբ որ արդեն ասած էր հանձնաժողովները, հիմնական ավելի պետք է լա փորձել գասեցնել, թե հասած լիակումար նիստին ու շատ ավելի դժվար է այդ մեկը հաջողցնել։
Հայաստանում քննադատվում է այս պատվիրակությունը ոչ արդյունավետ աշխատանքի համար, որ այս պատվիրակությունը իրականում չի կարողանում համոզել իր դիվանագիտական հմտություններով Արևմուտքի և ընդհանրապես Եվրախորհրդի անդամներին, որ ասենք այսինչ բանաձևը չի արտացոլում իրականությունը։ Այս իմաստով Հայաստանում շատ խիստ քննադատության են ենթարկում պատվիրակության անդամներին։ Այդ դուք ինչ դժվարությունների եք հանդիպում Հայաստանի այդ խորհրդարանական պատվիրակության հետ աշխատելիս։ Պարոն Դեմիրճյան, խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը։
Որ կարելի է ասել, որ մեր պատվիրակությունները ավելի լավ գրնան, լավ բնականաբար կարելի է ասել, ամեն ինչի ամեն պատվիրակության շուրջ, յուրաքանչյուր պատվիրակության մասին կարելի է։ Միշտ առիթները կան բարելավելու և բարելավելու։ Մենք գուզենք կենտրոնանալ մի քանի առիթով նաև նշեցինք, որ այս մեկ բադահազը անցյալ շաբթվան անցածը եղածը պետք է լավ թարսմը լա մեզ համար, մեզ համար ասելով աշկային ժողովի պատվիրակություն, հայտարի հանձնախումբեր և ընդհանրապես հայությունս, որ վերանայինք մեր աշխատելաոճը և վերանայինք մեր մարդավարությունը, թե ինչպես ասկե հետո կարելի է աշխատել նման միջազգային կազմակերպություններու հետ։
Դուք գոհ եք մեր պատվիրակության աշխատանքից։
Կարելի չէ միատեսակ պատասխան տալ բոլորին համար։ Օրինակ, Եվրանեսի մեր պատվիրակությունը լավ կաշխատի։ Սկսավ լավ աշխատի Լուսաուտի Վահանով Անեսյանի օրով, որին կտրավ ընկերը, և որ մենք շատ դժվար միջավայրի մեջ ենք, այսօր Արդակ Սակարյանի ղեկավարությամբ հոն մեր պատվիրակությունը լավ աշխատի։ Նաև լավ աշխատի Հայաստանի հետ համագործակցության հանձնաժողովի պատվիրակությունը, Եվրոպական խորհրդարան Հայաստան, ուր վերջին բանաձևն ունեցանք, որ շատ կրական էր, Միացյալ Հայտարարություն ավելի ճիշտ, որ շատ կրական էր հայկական կողմին համար։ Բայց անգամ պետք է ասել, որ մյուս պատվիրակություններուն հետ նույն համագործակցությունը և միասնական աշխատանքը չէր եղած։ Եղան գարկուն փորձեր ԵԽԽՎ-ի պատվիրակության հետ գործակցելու, փորձերին մենք երբ որ ունեցանք տվյալներ գարկման ձեռու կամ հարցերու համար, գործեցինք մեր հայ-տադյանց նախումբերը զորաշարժի են տարգել, որպեսի աստեն ատ երկիրներում է ջուր հարցեր գային, բայց ատկի անդին գա նաև ՀՀԳ-ի խորհրդարանական վիաժողովի պատվիրակությունը, գա ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վիաժողովի պատվիրակությունը, և կան շատ անգամ պատվիրակություններ, որ կզանջամորդեն զանազան երկիրներ։ Դժբախտաբար ադոնց մասին դիմանանք մենք, իրենց այցելությունը վերջանալեն է դո, և երբեմն նույնիսկ երբ ցախավեր արդյունքներ ունենանք, ադոնց որոշ չափով հավանաբար մենք կրնայինք օժանդակած լալ, չեմ կրնարսել, որ մենք կցախողեցնեինք կամ ոչ, բայց կոնե մենք ալ կրնայինք օժանդակած լալ մեր պատվիրակություններում, որպեսզի իրենց կորձ ավելի դյուրանա։ Ուստեսե հստակ հարցում պետք է լինի, որ ըսել, որ մեկում հետ համագործակցած և արդյունքը միասին ունեցած, չնվազեցներ կուաճողությունը և միսին հավելյալ բան չավեցներ։ Իրականությունները պետք է ասվեն։ Դժբախտաբար երբեմն այդ պարտույտը գա հայաստանյան մեր պատվիրակություններում և պատասխանատուներում միջև, որ շատ անգամ գնես միացյալ կորցմը և բոլորովին կմոռանան, որ իրենց կորձընկերը ով եղեր է իրենց հայտարարություններում մեջ։ Ինչ կվերաբերի մարդավարության, մենք պետք է ավելի մասնակիտանանք, մեր պատվիրակությունը ավելի մասնակիտանա և ավելի ուսումնասիրե և դեսնա աշխողովներու ընթացքին ինչպես պետք է շարժիլ, որտեղ ընդացակարգը այդքան բարդ է, որ կարելի չէ ուզած թիրքերը ներկայացնել։ Եվ օրինակը հիմա ունեցանք, երկու զեկուցումները միասամանակ կնվեցան, հայկական կողմեն մեկ օքի խոսեցա և ձանրություն առաջին խոսողին անշուշտ Ոլտերի պանացե զեկուցումի մասին է, և որովհետև մենք այդքան բարեփոխումներ ու առաջարկներ ըրացինք 18-20 իմաջիշտի վիճե միշը, որ կարելի չեղավ հավելյալ խոսք ստանան նաև ուրիշներալ, խոսքերու բախը գրջատվեցավ և սպաղվեցան մեր բարեփոխումներով, որոնք անշուշտ մեկը միսին դեպեն կմերժվեին և կստեղծվեր կլիմամ։ Պետք է ավելի լավ ուսումնասիրած լան մեր պատվիրակության անդամներ և մասնակետներ, որ պետք է ունենանք մենք, թե ինչպես կշարժին, որտեղ աս շրջանակներում մեջը։ Ես վստահ եմ, որ կվեարգողներում գեսեն ավելին, չհասկացավ ինչ կվեարգեց Սասանքի բարակային, որովհետև մինակ լսեցին զեկուցապերին լայն գերբով խոսիլը, անգյանտին մեր կողմը միայնատ, որ գսեր կանի մանկամը սվեցավ չայցելած շրջանը, ինքը փորձեց պատճառաբանել քիչ մուսուդերալ մտցնելով ներսը դեպքի մասին, թե ինչու չայցելեց, ամեն դեպքում սա տպավորությունը ստեղծվեցավ վերջավորության, որ Մարկովիչը այցելել ուզած է և մենք չենք արգոնած այցելել, և ստեղծվեցավ ժխտական մթնոլորտ մնալ։ Մենք ունեինք տվյալներ, որոնք կրնային օգտագործած լալ, որոնց մասին այդ հարցրացայնումը չեղավ։ Մեր ուրեմն հանձնախումբի և Կրասենյակի պատասխանատուն, որ ղեկավար է դասամբոշ աշխատանքը Հեղինևինը, ըրավ լուրջ ուսումնասիրությունը մասնակետին, որ իր զեկուցումը պատրաստեց և Մարկովիչին ներկայացած զեկուցումի միջև, և ֆոն ինքը դավ լուրջ հագավություններ, չափազանցություններ և նաև սխալ ներկայացումներ հարցերում։ Դժբախտաբար այդ մեկը չօգտագործվեցավ իր ժամանակին և ճիշտ կերպով։
Ես այսպեսի մի հարց եմ ուզում տալ. Մեր պատվիրակության կազմը և նրա մասնագիտական պատրաստվածությունը, այսպես դիվանագիտական գիտելիքները, ընդհանրապես եթե գրում ես Եվրոխորհուրդ, որտեղ ներկայացված են նաև մյուս եվրոպական պետությունները, և բնականաբար այստեղ միշտ պետք է լինի այսպեսի հակասություններ, միշտ Հայաստանը պետք է ձգտի ներկայացնել առավելագույնս իր շահերը այդպեսի կառույցներում, հիմա դուք կարծում եք, որ այդ պատվիրակության կազմը արտացոլում է այն, ուրեմն, անհրաժեշտ գիտելիքները, որ անհրաժեշտ է, ասենք, Եվրախորհրդում կամ այլ կառույցներում առավելագույնս արդյունավետ կերպով ներկայացնելու Հայաստանի շահերը? Մենք գիտենք, որ Հայաստանի խորհրդանում կա առնվազն երկու նախկին արտգործ նախարար՝ Ալեքսանդր Արզումանյան և Վարդան Օսկանյան. Ինչու չի կարելի այդ մարդկանց, օրինակ, ներգրավել այսպիսի դժվարին պահերին? Դուք ինչ նման հարցերի շուրջ, օրինակ, խոսում եք Հայաստանի իշխանությունների հետ, ընդհանրապես պատվիրակության հետ, և դուք կարծում եք, որ այս կազմը բավարար է նման արդյունավետ աշխատանք վարելու համար?
Երկու անուններուն համար, որ նշեցիք, ասեմ, որ Ալեքսանդր Արզումանյանը Հայաստանի հետ համագործակցության աստիճան ժողովի անդամ է Հայաստան-Եվրոպական խորհրդարան, իսկ Վարդան Օսկանյանը ԵՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի անդամ է։ Անգյանտին, դեսեք ամենն լավ ասենք Եվրոպա խորհրդարանը գտնենք, ասկանի ժողովը բառնենք։ Եվ որովհետև հստակ է, բոլորի համար, որ այսօրվա մեր ասկանի ժողովի պատկերը այդ չէ, որ պիտի ուզեինք լավ։ Մեր ասկանի ժողովի պատգամավորներում լուրջ թիվը Ումբեց չեն ու լավ եւ ասիգա բոլորը սա գիտեն իրենց գործը ուրիշ տեղերը։ Ամեն դեպքում սա որ գուզեմ ասել ես, երբ որ նման պատվիրակություններ դերտան, ինքը պատգամավորը այդ ընտարական գիտությունը եւ մասնակցությունը չունի։ Իրենց հետ պետք է լինեն երկու երեք փորձագետներ, որոնք մնային սպառազան հարցերով, իրենց գործը ադը գիտեն, պետք է մեկ պարապոխում առաջարկենք, 11 պարապոխում առաջարկենք, երբ որ հարցը դնեն ինչ ձևով պաշտպանենք մեր հարցերը, ասոն կլան մասնակիտական ձևով, չեն գրնար լավ մարդոցմե, որոնք ավելի ընտարական աշխատանք ունին, ավելի ընտարական գիտելիքներ ունին։ Մեր պատվիրակությունը դժբախտաբար այդ մասնակիտական օժանդակությունը ես կոնե չտեսա, որ ունենա։
Ենթադրենք, ինչ որ մի լրամշակում է մտցնում որևէ բանաձևի համար, որը շատ աննպաստ լրամշակում է հայկական կողմի համար։ Մեր պատգամավորները այդ լեզուները գիտեն, կարողանում են արագ հասկանալ ինչի մասին է խոսքը։
Եթե լեզուն իբրև լեզու գիտի։
Միայն լեզուն չէ, նաև իրավաբանական լեզուն։
Այս պատվիրակության կոնե որ ես տեսա անդամները անգլերեն կամ ֆրանսերեն գդիրաբեդեին, ես այդ հասկացա։ Նախին պատկի առաջ հանդիպած եմ նորեն պատվիրակություններով, որ պատվիրակութենեն մեկ կամ երկու հոգին են, որ լեզու կխոսեին օդա։ Այս պատվիրակության այդ տպավորություն ունիմ, որ բոլոր անդամները քիչ թե շատ ֆրանսերենի կամ անգլերենի գդիրաբեդին կամ քետ կրնային հասկանալ իրենց կարդացած ինչ կնշանակի։ Բայց հարցը իրենց հասկանալը չէ, ինձ համար շատ հիմնական է այդ որոշից էսի քիչ առաջ։ Մնայում մեր ասկային ժողովի մեջ պետք է լան այդ փորձակետները, որոնք պիտի աշխատեն մեր պատվիրակություններում հետ, եւ պիտի մշակեն իրենք, եւ պիտի դան պատվիրակություններում, որ իրենք ավելի քաղաքական տեքստի եւ քաղաքական մոդելներով վերածեն, որպես կարելի լաջիշտ ասնել, որովհետև ինքը պատգամավորը չի գրնար ունենալ այդ տեղեկություններ, եւ չի գրնար ճիշտ արկնադր, որտեւ ինքը մասնակցել չի ակոլում։
Լավ, եթե այսպես շատ ընդհանուր հարց եմ տալիս, դուք կարծում եք, որ հենց այս պատվիրակությունը պետք է գա Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժող եւ ներկայացնի Հայաստանի շահերը, թե անհրաժեշտ են փոփոխություններ։
Կարծեմ, որ անհրաժեշտ են փոփոխություններ։
Քաղաքական թեմաների մասին անցնող շաբաթվա ընթացքում միջազգային իրավապաշտպան մի շարք հեղինակավոր կազմակերպություններ հրապարակեցին իրենց տարեկան զեկույցները գնահատելով տարբեր երկրներում, այդ թվում Հայաստանում մարդու իրավունքների, մեդիադաշտի եւ այլ ոլորտներում տիրող իրավիճակը։ Հայաստանի վերաբերյալ գնահատականները շատ դեպքերում բացասական են։ Իշխանություններն այդ պնդումները համարում են չափազանցված եւ ոչ օբյեկտիվ։ Միջդեռ հայաստանյան իրավապաշտպաններն ովքեր իրենց աչքով են տեսել այդ զեկույցներում տեղ գտած բռնության դեպքերը, միաբերան հաստատում են, որ Հայաստանը հեռու է ազատ երկիր լինելուց, իսկ իշխանությունների նման արձագանքը պարզապես ճշմարտության աչքերի մեջ նայելուց խուսափել է։ Հրանտ Ամրազյանի զրույցը իրավապաշտպաններ Ժաննա Ալեքսանյանի, Ավետիք Իշխանյանի եւ Արթուր Սաքունցի հետ։
Նախ սկսեմ այն հարցից, թե դուք ինչպես եք գնահատում Human Rights Watch-ի, Freedom House-ի եւ Մյուս, ասենք, այդ կառույցների իրավապաշտպան միջազգային գնահատականները։ Ավետիք Իշխանյան, սկսենք քեզնից, խնդրեմ։
Թարապես խոսքը գնում է, արդյոք գնահատականները խիստ են, թե մեղմ են։ Ես մի փոքր այլ գնահատական կտայի, օբյեկտիվ են, թե օբյեկտիվ չեն։ Եվ այս տեսակից ես չեմ կարծում, որ որը մեկը հետքի, ասենք մասնավորապես Human Rights Watch-ի զեկույցում տեղ գտած դեպքերը, արդյոք այդ դեպքերը եղել են, թե չեն եղել, արդյոք օբյեկտիվ է գնահատականը, թե գնահատականը օբյեկտիվ չէ, միանգամայն օբյեկտիվ գնահատականներն են, որովհետև այդ ամեն ինչ, որ նկարագրված է այնտեղ, եւ քաղաքական դատավարությունները, եւ խիստ պատիժները, մասնավորապես Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների Հակ Յուրեղյանի, Էլեկտրիկ Երևանի հետ կապված դեպքերը, բազմաթիվ մարդկանց բռնությունները, լրագրողների նկատմամբ բռնությունները եւ որևէ պաշտոնյայի պատասխանատվություն չկրելը, սրանք որևէ մեկը, ասենք Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունից որևէ պաշտոնյա, ինչ ինչպես կարող է հերքել։ Ուղղակի գնահատականը կտայի այսպես, որ ինչպես միշտ ես հատկապես կուզենայի շեշտել Human Rights Watch կազմակերպությանը, որը միանգամայն անկախ կազմակերպություն է, եւ նա քաղաքական տարբեր հետաքրություններից զերծ է, եւ նա գնահատականը տալիս ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում տարբեր պետություններու մարդու իրավունքների վիճակին, եւ այս տեսակետից ես մեծ հարգանք ունեմ այդ կազմակերպության նկատմամբ, եւ նրանց ամեն տարի տրված գնահատականները բավականին օբյեկտիվ են, ես այսպես կարող եմ նկարագրել։
Բոլորիդ եմ հիմա այս հարցողումը, շատ հաճախ մենք լսում ենք իշխող շրջանակներից, որ դե այս արևմտյան այս կառույցները ինչ որ շահեր են կանգնած նրանց հետևում, այդ պատճառով են նրանք մեզ քննադատում, որ մեզ մոտ իր մարդու իրավունքների իրավիճակը գնալով բարելավում է, լավանում է, և կարող ենք տեսնել նաև ոստիկանապետն է նույնիսկ խոսում այդ մասին, թե որքան լավ են հիմա իրենք աշխատում, սակայն փաստը փաստ է այստեղ, որ ասենք ինչպես Human Rights Watch-ն է ընդգծում, ոստիկանությունը ձերբակալել ավելի քան 200 ցուցարարների և պահել նրանց օրվա մեծ մասը ազատելով առանց մեղադրանք առաջադրելու, և այստեղ նաև նկարագրվում է ասենք ոստիկանները արձակվել և ձերբակալել են բազմաթիվ լրագրողների որոշ դեպքերում, կոտրելով կամ բռնագրելով տեսախցիկներ, վերացնելով իրադարձությունների լուսանկարներն ու տեսանյութեր, այսպիսի ուրեմն գնահատական է տրվում ոստիկանության գործողություններին։ Հիմա դիմենք Տիկին Ժանա Ալեքսանյանին, խնդրում եմ ձեր կարծիքը այս մասին։
Ես արդեն լսել եմ կարծիքներ հանրապետական կուսակցությունը կամ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը ներկայացնող Հովանես Սահակյանի կարծիքը հենց Էլեկտրիկ Երևանի դեպքերի մասին, կարծեմ ձեր ռադիոկայանին մի քանի օր առաջ, ասեց, որ Human Rights Watch-ի զեկույցը օբյեկտիվ չի, քանի որ ցուցարարները չէին լսում ոստիկանության հորդորներին, ինչը բացարձակապես չի արտացոլում հա այդ իրավիճակը, բոլորովին չնկատելով, որ բարձրաստիճան ոստիկանները, փող ոստիկանապետի մակարդակով, կադրերը կան, տեսանյութերը կան, ինչպես է հրահանգում ջարդել լրագրողների հավաքել այդ գործիքները և ջարդել, ինքը այսպես հայտարարում է, և գիտեք այն, որ այս ամենիցից հետո որևէ արդյունք չկա, որևէ մեկը չի պատժվել, որևէ մեկին պատասխանատվության չեն կանչել, և այն, որ այդ անպատժելիությունը խորանում է և դրսևորումները, դրա հետևանքները շատանում են, սա ակնհայտ է, անպատասխանատվություն այդ բոլոր դեպքերի հետ կապված։
Արթուր, հիմա խոսքը քեզ տանք, Արթուր Սակունցը, գիտենք, որ շատ հաճախ ես դու ելույթ ունենում լրատվամիջոցներով, խոսում ես, քննադատում ես, հիմա առիթ կա խոսելու այս իրավապաշտպան կազմակերպությունների գնահատականների օբյեկտիվության մասին։
Նախ ես ասեմ, որ Human Rights Watch-ը բռնել է ժամանակի քննությունը, և նրա անաչառության, օբյեկտիվության վրա բացարձակապես որևէ պետության կողմից չկա նման կասկած, ավելին Human Rights Watch-ը հանդիսանում է միջազգային այն կազմակերպությունը, որը ունի հատուկ կարգավիճակ, խորհրդատվական կարգավիճակ, և միավորված ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների կոմիտեում և Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, այսինքն դա այն կազմակերպությունն է, որի զեկույցները ընդունվում են որպես կարևոր գնահատականներ անդամ երկրներում մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ, որը չես ասի Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, որոնք ժամանակի քննությունը չեն բռնել և մշտապես Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների գործելակերպի վերաբերյալ բավական լուրջ քննադատական զեկույցներ կան, այդ թվում նաև այս տարվա այդ զեկույցը։ Սա Human Rights Watch-ի վերաբերյալ։ Դա և մի կարևոր հանգամանք է, որ Human Rights Watch-ը այն եզակի կազմակերպություններից է իրավապաշտպան, որը մի ցենտ անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական բյուջեից և ընդհանրապես որևէ պետության պետական բյուջեից չի վերցնում, և բավական օբյեկտիվորեն և համարժեք ներկայացնում է նաև մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրները հենց Ամերիկայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գտնվելով իր կենտրոնականը գտնվելով այնտեղ։ Ինչ վերաբերվում է մասնավորապես տվյալներին, ես միանշանակ համաձայն եմ, որ օբյեկտիվ է, ավելին այդ կարճ ծավալում կարողացել է Human Rights Watch-ը մարդու իրավունքների բոլոր մարտահրավերները այդ փնջով ներկայացնի, պրոբլեմները, որ գոյություն ունի Հայաստանում, ավելին եթե տեղը բավարարեր, քանի որ այդ զեկույցի մեջ բոլոր երկրներին է անդրադառնում, ապա կարծում եմ, որ նրա զեկույցում մարդու իրավունքների հետ կապված խախտումներին ավելի շատ մեծ թվով փաստեր կարող էր ներկայացվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ոստիկանապետին, ապա պարոն ոստիկանապետը մոռանում է, որ հատուկ քնչական ծառայության կողմից հենց 23-ին է հարուցված քրեական գործ ոստիկանության աշխատակիցների կողմից ապօրինությունների փաստերի հիման վրա, սա մեկ, երկրորդը հենց ինքն է իր որոշմամբ ծառայական քննության արդյունքների հիման վրա կարգապահական դժի ենթարկել ոստիկանության աշխատակիցներին կանոնները եւ օրենքի խախտումներ թույլ տալու հիմքով, բայց ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ հատուկ քննչական ծառայությունը մինչ այժմ հունիսի 23-ի դեպքերի վերաբերյալ քննությունը չի ավարտել եւ հայտնել չի այդ քննության ընթացքը, որովհետեւ այն մարդիկ, լրագրողներ, քաղաքացիական ակտիվիստներ, որոնց շահերը ներկայացվում ենք մի մասի մենք, կարող ենք ասել, որ որպես այդպիսին նախաքննությունը չի իրականացվում, մենք չենք տեսնում այդ տվյալները։ Ինչ վերաբերում է նաև տարբեր զեկույցների այդ հեղեղին, հա, որ նշում եք, նախ առաջերտին դա այդ զեկույցների հրապարակման ժամանակն է։ Human Rights Watch-ը մշտապես իր զեկույցները նախորդ տարվա վերաբերյալ հրապարակում է առաջին ամսվա ընթացքում։ Freedom House-ը նույնպես, Transparency International-ը նույնպես։ Ուղղակի խնդիրը նկարում են անում, որ հեղեղի ընկալումը կա, որովհետև նրանցում ներկայացված պատկերը այնքան էլ դուրեկան չի իշխանություններին, իսկ ինչ ցանել են, այն էլ հնձում են։ Ինչպեսի վերաբերմունք գեղել է մարդու իրավունքների նագավառում, ինչպեսի վերաբերմունք դրսևորվել է խոսքի ազատության հետ կապված լրագրողների նկատմամբ, ինչպեսի վերաբերմունք եղել է կոռուպցիայի դեմ հաղթահարման հարցերում, որը անդրադառնում է Transparency International-ը, այն էլ ստանում են։ Ինչքանով որ չեն աշխատել, այնքանով որ պատկերը իրենց համար խայտառակ է, բայց կարևորն է նաև որ խայտառակ է իրենց գործելակերպը։ Կարևորն է նաև որ այդ գնահատականները այնքան օբյեկտիվ են, որ նույնիսկ իրենք չեն համարձակվում, այդքան խիզախություն չունեն օբյեկտիվ իրականությունը ընդունելու։ Իսկ տարբեր ձևակերպումներով համաձայն չենք, ճիշտ չէ եւ այլն, դրանք ընդամենը բառախաղեր են, որոնց միջոցով փորձ են անում պատասխանատվությունից խուսափել, բայց այլ փախչելու տեղ չեն ունենալու, որովհետեւ ավելացրեն նաեւ որ Եվրոպայի խորհրդի կողմից հրապարակվեց նաեւ փողերի լվացման վերաբերյալ բավական շատ մտահոգող զեկույց, այնպես որ իշխանությունները պետք է նախ եւ առաջ, եթե ունեն նման քաջություն եւ պատասխանատվություն, որը ինչպես նշեց Ժաննան, չունեն, ապա պետք է հաշվեն եւ ընդունեն իրենց կատարած գործունեության օբյեկտիվ գնահատականները եւ քայլ կատարեն իրավիճակը փոխելու։ Իսկ նման հայտարարությունները վկայում են, որ պատրաստ չեն իրավիճակը փոփոխելու ուղված քայլեր կատարելուն։
Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները այսպես պարտավորություն չունեն գան Հայաստանի ամբողջ այդ իրավիճակին։ Նրանք աջակցում են Հայաստանում ժողովրդավարությունը կառուցելու, մարդու իրավունքների խախտումները նպաստելու, որպեսզի վերացնեն, եւ այդ պահանջները իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, իչոր պրետենզիաները այդ կազմակերպություններին ուղղակի անհասկանալի է։ Եվ գիտեք ինչ, նրանք ներկայացնելով կոնկրետ, ես ինքս որ աշխատել եմ որպես փորձագետ Human Rights Watch-ի հետ, նրանք հավաքում են շատ ավելի փաստեր, քան հրապարակում են։ Նրանք շատ լավ տեղյակ են այդ իրավիճակին, այստեղ ինչ է կատարվում, բազմաթիվ փորձագետների հետ են խոսում, Հայաստանի իրավապաշտպան կառույցների հետ են խոսում, եւ եթե մի դեպք են հրապարակում, ուրեմն վստահ եղեք, որ 10 ավելին ունեն։
Դառնանք պարոն Իշխանյանին, հիմա դուք գնահատում եք վիճակ Հայաստանում մարդու իրավունքների կայուն անբավարար, դուք եք ձեր զեկույցն եք ներկայացրել, եւ այնտեղ նշում եք, որ այդ խախտումները հատկապես ուժ գնանում են ընտրական գործընթացների ժամանակ, ընտրական ժամանակաշրջանում։ Հիմա խնդրում եմ ավելի մանրամասնեք ձեր գնահատականը եւ այդ եզրակացությունը։
Այսպես կբնորոշեմ, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտումները համակարգային բնույթ են կրում։ Ինչու համակարգային? Որովհետեւ եթե մի երկրում չկա իշխանության տարանջատում, եթե չկա անկախ դատական իշխանություն, Հայաստանը չունի բռնապետության ռեսուրսներ, նավթագազային եւ այլն ռեսուրսներ չունի, Հայաստանը որոշակի ազատություններ կան, չի կարելի պնդել, որ Հայաստանը բռնապետական երկիր է, ավտորիտար երկրի մի տեսակ է Հայաստանը։
Պարոն Իշխանյան, դուք կարծում եք, որ ռեսուրսներ չունի, այդ պատճառով չէ, ուրեմն։
Ես նաեւ միայն այսպես կարող եմ ասել, միայն այդ պատճառով չէ, բայց նաեւ դա պատճառներից կարևոր պատճառներից մեկն է։ Ինչու համար եմ ես ասում, որովհետեւ ամեն դեպքում Հայաստանը կախված է միջազգային տարբեր կառույցներից, վարկաբորման հետ կապված, ֆինանսավորման հետ կապված եւ այլն, եւ այդ կառույցները հիմնականում արևմտյան կառույցներ են, եւ ամեն դեպքում նա ստիպած է որոշակի ազատություններ տալ, հիշե ազատությունները պաշտպանել, թե ձևական թեկուս, որպեսզի այդ ֆինանսական ռեսուրսներից օգտվի։ Եթե դուք հիշում եք ամեն անգամ Հայաստանում, երբ որ լինում է քաղաքական ճգնաժամ, միջազգային կառույցները խիստ արձագանք են տալիս եւ Հայաստանի իշխանությունները ստիպած են լինում որոշ ժամանակ հետո իրավիճակը մեղմել, ազատել քաղաքապետականներին եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ընդհանուր առմամբ Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտումները, ինչպես ասացի, համակարգային են լինում բազմաթիվ տարբեր բնագավառներում եւ ոստիկանական բաժանմունքներում խոշտանգումներ են կատարվում եւ այդ ընտրովի արդարադատությունն է կատարվում եւ այլն, սեփականության իրավունքն է խախտվում, բայց այսպես ասած ճգնաժամային իրավիճակը ստեղծում է հատկապես քաղաքական ճգնաժամերի ժամանակ, երբ որ լինում է, երբ որ վտանգ է լինում իշխանության կորստի։ Դա մեծ մասամբ որպես կանոն համընկնում է նախագահական ընտրությունների հետ, եւ ամեն նախագահական ընտրությունից հետո հետընտրական շրջանը Հայաստանում լինում է ճգնաժամային։ Մենք ունենում ենք հետընթաց եղած ազատությունների բնագավառում, մասնավորապես խաղահավաքների բռնություններն են շատանում։ Ավելին ասեմ ձեզ, այդ ժամանակ խախտվում է մարդու կարևորագույն իրավունքներից մեկը՝ ժողովրդավարության իրավունքը, այսինքն ընտրելու իրավունքն է խախտվում։ Եվ եթե դուք նկատեք, այդ ճգնաժամային իրավիճակը ստեղ կարող է տևել մի քանի ամիս կամ մի քանի տարի, մասնավորապես 2008 թվականից ճգնաժամային իրավիճակը պահպանվեց մինչև 2011 թվականը, երբ որ ազատվեցին քաղաքապետարկերները, կարելի ասել, որ ճգնաժամը հաղթահարվեց, բայց անցած տարի տեղի ունեցավ մոտավորապես նման մի իրավիճակ հատկապես հանրաքվեն, եւ հանրաքվեն հերթական ընտրությունների տիպի մի դեպքեր, որը ուղեկցվեց բազմաթիվ եւ բազմապիսի խախտումներով։ Ավելին, անցած տարի նաեւ քաղաքացիական այդ ակտիվություն Էլեկտրիկ Երևանը հանկարծ իմ կարծիքով դերևս անսպասելի իշխանությունների համար, որովհետեւ դա որևէ քաղաքական ուժի կազմակերպած չէր, եւ նրանք պատրաստ չէին դրան դիմակայելու, եւ տեղի ունեցավ նույնպես զանգվածային խախտումներ։ Այսինքն, եթե այս տեսակետից մենք համեմատենք 2013 թվականից հետո անցած տարին, չնայած ընտրությունների տարի չէր, բայց ռեֆերենդում տեղի ունեցավ հանրաքվե, եւ նաեւ այդ դեպքերը, եւ էլի իշխանությունները չդիմացան, եւ փաստորեն մենք նահանջ ապրեցինք նախորդ տարվանից։ Սա իմ գնահատականն է, որովհետեւ նորից կրկնեմ, երբ որ հարցը գալիս է իշխանության պահպանմանը, այդ ժամանակ այն որոշակի ազատությունները, որոնք մենք ունենք, դրանք նույնպես շատ խիստ ձևով սահմանափակվում է, սա է իրավիճակը։
Հետարքիր վերությունը, տեկին Ալեքսան, եթե դուք կարող եք, դուք ինչպես եք գնահատում ձեր գնահատականը, ձեր կազմակերպության գնահատականը, դուք նույնպես զբաղվում եք իրավապաշտպան գործունեությամբ, եւ ինչպես եք գնահատում մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում։
Ես իհարկե համաձայն եմ ամբողջությամբ Ավետիքի վերլուծության հետ։ Այ մենք հիմա հենց այդ փուլում ենք, հետընթացի, հա, համարում եմ, որ հետընթաց է ապրում մարդու իրավունքները, հատկապես պետք է գծեմ այդ ոստիկանության սանձարձակ պահվածքը, այսինքն բացարձակ ազատություն, ինչպես ուզենալ, այնպես վարվել։ Սա, չգիտեմ, եւ որևէ մեկը չի զսպում, եթե հասկանում եք, տեղի են ունենում բռնության դեպքեր, որոնք ասենք ուղղակի չի տեղավորվում ոչ մի կերպ, ասենք 24 տարեկան աղջիկ Սյուզաննա Գևորգյանի, հա, ասենք ծեցի դեպքերը, մնացած բոլոր դեպքերը adekvat չի այն արձագանքը, եւ գիտեք, իշխանության կողմից ընդհանրապես չկա, այսինքն բնական են համարում այդ որևէ ըմբոստություն պետք է ճնշել, կարծում եմ տպավորություն է, որ այսպիսի հրահանգ կա, որևէ ձայն պետք է լրացներ, էլի, իհարկե չեմ կարծում, որ սա պետք է ընդհանրացք ստանա, այսպես չի կարող մնալ Հայաստանում, եւ ժամանակ առ ժամանակ այդ ըմբոստությունները ավելի հավաքական են դառնում, ասենք ինչպես ունեցի 23-ը, կարծում եմ, որ այս ճգնաժամից մարդու իրավունքների խախտումների շատ մեծ ճգնաժամեր, կարծում եմ անցած տարին բոլոր առումներով, եւ խոսքի ազատության եւ հավաքների ազատության եւ բռնությունների պետք է հաղթահարել այս տարի, այսինքն ես այսպիսի գնահատական ունեմ բավականին։
Եթե կարելի է իմ հետարքիրը դիտարկում, կարծում եմ դուք կարծիք ունեք այս մասին, իրավագիտակցությունը, գիտենք, որ մեր ասենք քաղաքացիների շրջանում հատկապես այդ երիտասարդ ակտիվ, այդ սոցիալական հարցերում շատ ակտիվ, այդ երիտասարդության շրջանում շատ բարձր է իրավական գիտելիքների մակարդակը, չեք համեմատի երբեք, ասենք, նախորդ տարիների ամբողջ զանգվածի կամ դժգոհ զանգվածի իրավագիտակցության հետ, չէ՞։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ նրանք շատ ավելի հմուտ են կարողանում դիմակայել ոստիկանության, ասենք, այդ գործողությունները, եւ նրանք կարողանում են շատ հետաքրքիր կերպով բանակցել ոստիկանների հետ, եւ ինչ որ իմաստով կարող ենք ասել այն փաստը, որ զանգվածային հուշկու բախումներ չեն լինում Հայաստանում, նաեւ նրանց շնորհքն է, չէ՞, այս երիտասարդների Ինչ է կարծում, թե այդտեղ կարող ենք ասել նաև ոստիկանությունն է իրեն ավելի չափության շրջանակներում պահում իրեն, այն ինչպես կարող եք մեկնաբանել դա։
Որքան իրազեկված է քաղաքացին, որ այդքան իրավագիտակցությունը բարձր է։ Մենք տեսնում ենք այս սերունդին, այսինքն այդ երիտասարդական շարժումը, որը ամեն րոպե կարող է նորից հավաքվել և պորտկալ։ Իրոք կա այդ իրավագիտակցությունը և ապօրինությունները այնքան աղաղակող են ու շատ են, որ սա ավելի է համախմբում և ժամանակի ընթացքում այսպես դուրս պրծնում, այս ընդվզում է, այսպես ասենք։
Ինչ վերաբերում է ոստիկանության, ապա 2008 թվականից հետո հատկապես ոստիկանության տարբեր աշխատողներ անցել են տարբեր տիպի դասընթացներ, բազմամարդ հավաքների եւ այլնի ժամանակ ինչպես պետք է լինի ոստիկանության պահվածքը, դա կատարել են ԵՀԿ-ի եւ այլն փորձագետներ եւ այլն։ Եվ պետք է ասեմ, որ բավականի շատ ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ բավականի լավ տիրապետում են եւ օրենքի եւ միջազգային օրենսդրությանը, եւ բավականին երկար ժամանակ նրանք կարողանում էին բանակցություններ վարել ցուցարարների հետ, բայց այդտեղ մի շատ կարեւոր բայց կա։ Խնդիրն այն է, որ այդ բռնությունների մաբռնությունները, որոնք լինում են եւ այսպես ասենք անհամաչափ ուժի կիրառումը եւ օրինականության դաշտից դուրս աշխատելը, ես համոզված եմ, որ դա ոստիկանության անիրազեկվածության պատճառն է, այլ հրահանգ են նրանք կատարում, որովհետեւ ոստիկանությունը անկախ մարմին չի, անկախ իրավապահ մարմին չի, եւ նա ավելի շատ կատարում է հրահանգներ եւ իշխանության հրամանն է կատարում եւ ոչ թե օրենքն է պաշտպանում։ Եվ ես համոզված եմ, որ շատ ոստիկաններ վատ են զգում իրենց այդ ամենի չաննելուց, իմանալով հանդերձ օրենքը, շատ ոստիկանության աշխատողներ, բայց կյանքն է այդպիսին, նրան ստիպում է, որովհետև Հայաստանում իշխանության հիմնական հենարաններից մեկը ոստիկանությունն է, եւ նրանք հիմնականում կատարում են հրահանգ։ Սա իմ տեսակետն է, այսինքն բռնությունները կապված են ոչ թե նրանց չիրազեկվածության հետ եւ այլն, այլ բռնությունները կապված են հրահանգ կատարելու հետ, եւ որպես կանոն դրանք լինում են անօրինական հրահանգներ։
Հիմա Արթուր Սակունց ուզում եք ինչ որ բան
ասել։ Ես նախ մարդու իրավունքների վիճակի հետ կապված իմ գնահատականով, իմ ընկալումով, մենք ունենք չգնաժամային վիճակ, եւ հիմա կարող եմ հիմնավորել, թե ինչու, որովհետեւ տեսեք, այն նույնիսկ այնպիսի փաստաթուղթ, ինչպիսին մարդու իրավունքների ռազմավարությունն է եւ այդ ռազմավարության հիման վրա գործողությունների պլանը, որը իդեպ Սերժ Սարգսյանն է իր հրամանագրով հաստատել եւ կառավարությունը հաստատել այդ միջոցառումների պլանը, նույնիսկ նա չի իրականացվում։ Մենք չենք տեսնում այդ փաստաթղթի իրականացման ուղղությամբ գործողություններ։ Իդեպ ասեմ, սա այն եզակի փաստաթղթերից մեկն է, որը մշակվել էր Եվրոմիության տեղեկատվական աջակցության կենտրոնի կողմից, որը իր գործունեությունը դադարեցրեց դեռևս 2014 թվականի գառնանը, երբ Հայաստանը այդպես էլ հրաժարվեց վավերացնել Արևելյան գործընկերության ասոցացման համաձայնագիրը։ Ես ինչու համարում գնահատում չգնաժամային, որովհետև պետությունը, հանձինս Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, մարդու իրավունքների բնագավառում որոշակի հանձնառություններ կատարում էր, ունենալով համագործակցություն եվրոպական կառույցների հետ։ Տվյալ դեպքում ունենք ռազմավարական համագործակցություն որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ, որի հիմնական գործիքը եվրոպական դատարանի որոշումներն են, որոնք ավելի երկար ժամանակի հետևանքում կամ արդյունքում կարող են ունենալ ազդեցություն, եւ մասնավորապես օրինակի մար խոշտանգումների վերաբերյալ քրեական օրենսգրքում այդ փոփոխությունը հենց պայմանավորված էր եվրոպական դատարանի կողմից, երբ որ ավետիքը նշում է ԵՀԿ-ի կողմից ոստիկանության ուրեմն բարեփոխումը, իրապես դա փաստ է, բայց չմոռանանք, որ խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն հենց ամենամոդելային կառույցն, որպեսին արաբկիր ոստիկանության բաժիններ, հայտնաբերեց հակագազ, որը օգտագործվում էր որպես բռնության եւ խոշտանգման գործիք։ Այսինքն մենք արձանագրում ենք, որ նույնիսկ այն խոսակցությունները կամ հայտարարությունները, որիբեր պետությունը պարտավորվում է մարդու իրավունքների բնագավառում ինչ-ինչ փոփոխություններ կատարելու, դրանք ունեն ընդհանրապես դեկլարացի եւ հրճակագրային բնույթ, բայց բովանդակային տեսակետից ուրեմն որևէ քայլ չի կատարվում։ Եւ այդ առումով ինձ համար նույնիսկ տարօրինակ է Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության արտադրության նախարարի այն հայտարարությունը, որ Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ չկար, երբ որ հենց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հստակ ունի բանաձև քաղաքական հետապնդումների եւ քաղաքական բանտարկյալների վերաբերյալ։ Բավարար է ուղակի բանաձևով սահմանված չափորոշիչների կիրառումը Շանթ Հարությունյանի, Վալոդի Ավետիսյանի, Գևոր Սաֆարյանի, Հայկ Գյուրեղանի նկատմամբ կիրառել, նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդման հիմքը հանդիսացող այդ իրավիճակում, նաև քրեակատարական հիմնարկում նրանց նկատմամբ կիրառվող այդ բռնությունները եւ հոգեբանական ճնշումները, որպեսզի կարողանաս որպես իրավաբան հստակ կստանաս եզրակացություն, որ արդյոք տեղի ունի քաղաքական հետապնդման փաստը, թե ոչ։ Եվ որ այս գնահատականները չի հենվում է ընդհանրապես միայն խոսակցական մակարդակով առանց ուսումնասիրության, իմ անվրա, դա արդեն իրապես խոսում է կամ վկայում է այն մասին, որ պարտավորությունը որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն այս պահին չի կատարվում, բայց երբ որ եվրոպական դատարանում կունենանք այդ վճիռները, իսկ հաստատ կունենանք, եւ Շանթ Հարությունյանի գործով կունենանք, եւ Վալոդիա Ավետիսյանի գործով կունենանք, եւ Գևոր Սաֆարյանի գործով կունենանք, եւ այն ժամանակ կունենանք իրապես, որ իրապես եղել է քաղաքական հետապնդման փաստեր, այնպես ինչպես մարտի 1-ին, եւ այդ հետ կապված դեպքերով։ Եվ ի դեպ մի կարեւոր բան եմ ասեմ, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունում 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 հոգու, առնվազն 10 հոգու սպանության քրեական գործը չի ավարտված, իսկ անցել է առնվազն 7 տարի, 8 տարվա ընթացքում չկարողացան այդ քրեական գործը քննեն, պատասխանատուներին բացահայտեն եւ պատասխանության ենթարկեն։ Սա ցուցանիշ է, սա ոչ թե պետք է հղում կատարել, որ թե անցել գնացել է։ Ոչ, 10 հոգի սպանվել են։ Ոստիկանության կողմից massայապար եւ զանգվածաբար ուրեմն բռնություններ են կիրառվել, որի վերաբերյալ կա խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի ՄԱԿ-ի եւ մարդու իրավունքների կոմիտեի կողմից քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների դաշնագրի կատարման վերաբերյալ, Հայաստանի վերաբերյալ հանձնարարականը, որ պետք է կատարվեն այդ քննությունները։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը իր վրա վերցրած պարտավորությունները միջազգային մարմինների անդամ լինելով հանդերձ չի կատարել, եւ դրա վերաբերյալ հստակ կան այդ զեկույցները։ Հիմա երբ որ պետական պաշտոնատար անձինք խոսում են, որ չի համապատասխանում միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցը, ապա բարի լինեն կարդան Հայաստանի վերաբերյալ միջպետական նման մարմինների կողմից տրված գնահատականները եւ համեմատեն, արդյոք այդ գնահատականները եւ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցում տրված այդ պատկերը համահունչ են, թե հակասում են միմյանց հետ, ասելով չի միայն։
Պարոն, ուզում եի պարզապես ասեի, որ արտարադրության նախարարից չէլ կարելի ուրիշ բան
սպասել։ Ես նույն բանը ուզում ասեմ,
կառավարության անդամ է, չէ՞։
Ներողություն, այսինքն դու կարծանագրում ես, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վերստին արձանագրում ենք, որ պարտավորություն չունի մարդու իրավունքների բնագավառում փոփոխություն կատարելու եւ ավելի շատ պահում է պաշտպանողական դիրք, որը անհարիր է վերցված պարտավորությունների բովանդակությանը։
Հազար ներողություն, ուղղակի ես հետեւյալն եմ ասում, ես առանց պաշտպանելու արտարության նախարարին
ես հետեւյալը կասեմ։
Ես հետեւյալը կասեմ, որ ընդհանրապես որևէ աշխարհում որևէ պետական նախարար կամ պետություն, իշխանություն երբեք չի ընդունում, որ ինքնունի քաղաքական տարկյաններ, մի բարկյան։ Եթե Հայաստանի արտարադրության նախարարը, որը ես կարծում եմ, որ ինքը գիտակցում է ձեր ասած փաստերը, բայց նա այդպիսի հայտարարություն, նա պետք է հրաժարական ներկայացնի, որովհետև ինքը մի երկրի նախարար է, որտեղ կան քաղաքական տարկյաններ։ Ես ուղղակի վերլուծություն
եմ ասում։ Պարոն Իշխանյան, ուղղակի եկեք հիշենք նախորդ նախարարը, արտադրության նախարարը Հովհաննես Մանուկյանը, զերծ էր մնում նման գնահատականներից։ Երբ որ իրեն ասում էին, օրինակ իմ Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը, դատավարությունը ունի արդյոք քաղաքական, ինքը արտադրության նախարարը
կարող էր,
այո, արտադրության նախարար Հովհաննես Մանուկյանը ասում էր, ես մեկնաբանություն չեմ տալիս, սա հստակ դա գոնե ավելի պատշաճ է,
բայց ես էլ ավելացնեմ,
պարոն Սակունց, մենք ձեզ հետ համաձայն ենք այդ հարցում, այո, կարող էր ընդհանրապես չմեկնաբանել,
դե իհարկե հիմա Շարմազանովը կամ Հովհաննես Սահակյանը կարող են չհամաձայնվել, բայց մենք մեր հիմնավորումները, ինչպես նաև Human Rights Watch-ը իր գնահատականները ձևակերպում է փաստական հանգամանքների վրա։ Ի տարբերություն
հիմա եթե կարելի, այո, շատ, այո, հիմա եթե կարելի մի քիչ ավելի կոնկրետանանք այս մեր կալանավայրերում իրենց ազատազրկման ժամկետներ անցկացնող մարդիկ, ինչպես գիտենք, Վալոդիա Ավետիսյան, Շանթ Հարությունյան, Հայկ Գյուրեղյան եւ մնացածները, մենք հատկապես մի քիչ մտահոգիչ տեղեկություններ ստացանք Գևորգ Սաֆարյանի մասին, եւ ասում էին, որ այսպես կոչված հեղինակությունները քրեական աշխարհի փորձում էին, ճնշում էին գործադրում նրա վրա, ինչ-ինչ զանազան մեթոդներով, կարծում եմ բոլորը գիտեն, թե ինչ մեթոդներ են դրանք, հիմա ըստ էության կառավարված մարդկանց վրա ազդելու նաև այս լծակը կա, որ հայտնի չէ դա ում օգնությամբ է այդ լծակը գործադրվում, որ օղակում է դա, արդյոք դա քրեական աշխարհն է հենց ինքն է ճնշում գործադրում, թե ինչ որ ոստիկանության կամ չգիտեմ որևէ այլ օղակում է դարվում, բայց ակնհայտ է, փաստը փաստ է, որ սա էլ այսպես կոչված ստվերային ճնշման լծակներ են, որ Հայաստանում շատ լուրջ պրոբլեմ է, չէ, այդպես չէ։ Մենք գիտենք, որ նման վիճակներում են հայտնվել նաև Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին և քաղաքական գործունեության համար ձերբակալված թերևս բոլոր այսպես կալանավորվածները։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։ Այ Human Rights Watch ոչի զեկույցում կամ որևէ այլ միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներում այս մասին ես կարծեք թե չեմ տեսել որևէ բան։ Դուք ինչ կարող եք ասել, որքանով է լուրջ այս պրոբլեմը։
Մտահոգությունը կար քրեակատարողական հիմնարկներում տեղի ունեցող բռնությունների մասին,
բայց կոնկրետ հասցեական չէր, էլի հասցեական չէր, այսպես կոչված քրեական աշխարհի գողականները, այսպես ասենք։
Նախ գիտեք, ես կուզենայի գնահատականը մենք տեղական, հա, մեր կարծիքը հայտնեն կազմակերպությունները, մինչև արդեն ձերբակալելը, Գևորգ Սաֆարյանի համախոհները հայտարարություն են տարածել կալանավայրում սպասվող բռնությունների մասին, որովհետև նախ կար մինչ այդ Հայկ Յուրեղյանի նկատմամբ դա, և 20 օր շարունակ, և ոչ միայն համախոհները, այլև փաստաբանը, և այդ խցից խուց տեղափոխելը, այդ վտանգը առկա էր, և որևէ մեկը ոչինչ չարեց, մինչև տեղի ունեցավ այդ բռնությունը, դատելով նրանից, որ որևէ մեկը չէր այդ մասին մտահոգվում կանխելու, հա, հասկանալի է, որ դա իշխանության վերին օղակից հրահանգ է, և որևէ արգելք չկար դրա դեմ, և այդ նույն արդարադատության նախարարը, տեղյակ լինելով ակնհայտորեն, հա, այդ հրահանգի մասին, որ պետք է անպայման այդ խոշտանգումը լինի, և ինչպես կարող է դա ներսում կատարվել, բոլորը լուրջ նստած են, միջև կատարվեց, այսինքն հրահանգը շատ ավելի վերևից է, ասենք առնվազն Բաղրամյան 26-ից, քան իմ կարծիքը այդպես է, քանի որ այս պաշտոնատար անձինք, որոնք նշանակված են և պատասխանատու են, պետք է ինչ-որ քայլեր անեն, ինչ ձևով դա կարտահայտեն, իրենք թողի մանան, որտեղ իրենք ավելի շատ բան գիտեն, քան մենք տեսնում ենք ուղղակի թե ինչ է կատարվում։ Սա գնալով շատ ճիշտ է նշել Ավետիք Իշխանյանը իր զեկույցում, ոնց որ նոր գործիք է, ավելի բացահայտ կիրառվող գործիք է։
Ես ներողություն, հա, պետք է որոշակի ճշտումներ անհրաժեշտ է։ Նախ առաջին Գևոր Սաֆարյանի հետ անձամբ հանդիպել են, և այդ իրապես իրավիճակը, թե ինչ գործողություններ են կատարվել, մանրամասը, հա, տիրապետում ենք։ Այսինքն խոսքը վերաբերում է, որ առանց որևէ հիմնավորման անձին խցից խուց են տեղափոխում, ավելին պարտավոր են տեղափոխման համար և ներկայացնել հիմնավորումները, թե ինչու և ինչ նպատակով, որպեսզի մարդու համար հասկանալի լինի, որ իրեն տեղափոխում են այ այս խնդիրը լուծելու համար, կամ ռեժիմային հետ կապված, բացարձակապես որևիցե ուրեմն աներազեկություն։ Ավելին, ես պետք է հիշեցնեմ, որ դեռևս 2015 թվականի մարտին, երբ որ հիմնադիր խորհրդանի 5 անդամներին ձերբակալեցին, այնուհետև կալանավորեցին և ակնհայտ անհիմն քրեական գործ հարուցեցին, այն ժամանակ կալանքի ժամանակ Գևոր Սաֆարյանը ենթարկվել էր բռնության, խցում, կապված հարսնակարի, ուրեմն այդ հայտարարական հանցագործության գործով, ուրեմն մեղավոր ճանաչված անձանց վերաբերյալ իր հրապարակային հայտարարության հետ կապված, որոնք ուղղակի իրենց կրիմինալ խողովակներով փոխանցել էին հրահանգը, Գևորգի նկատմամբ բռնություն գործադրելու խցում, և այ իհարկե հիմնական պատվիրատուն այս պահին իրապես պայմանավորված է այդ արդեն մեղավոր ճանաչված անձանց, հա, այսպես կոչված շահերի պաշտպանության, որ լավ աղբերներին նեղացրել է կամ նրանց մասին վատ բաներ է ասել Գևոր Սաֆարյանը։ Եվ կարծում եմ, որ այս մեխանիզմը նաև աշխատել է հիմա, բայց դա խոսում է այլ բանի մասին, որ քրեակատարական հիմնարկներում չգրված կանոնները, կրիմինալ, հա, քրեական աշխարհի կանոնները շատ լուրջ ազդեցություն ունեն, քան գրված իրավական նորմերը։ Սա է հիմնական մարտահրավերը, և հիմնարկների աշխատակազմը ըստ էության ոչ թե քայլ է կատարում այդ քրեական չգրված կանոնների դեմ, դրանց գործողությունները կասեցնելու կամ նրանց ընդհանրապես վերացնելու ուղղությամբ, այլ ինքը օգտագործում է որոշ դեպքերում դատապարտյալների կամ կալանավորների նկատմամբ ճնշում գործադրելու նպատակով։ Ի դեպ ասեմ, որ այնպես չի, որ մենակ Գևոր Սաֆարյանի նկատմամբ է, այդ կրիմինալ կանոնները գործում են բոլոր դատապարտյալների և կալանավորների նկատմամբ, ուղղակի քաղաքական գործունեությամբ զբաղվողները չեն կարող տեղավորվել եւ Վիշեն Վարդգես Գասպարիի, հա, լիքը քաղաքական քաղբանտարկյալներ ունենք, Նիկոլ Փաշինյանը, Եզակի, ես ասեմ 100-ավոր քաղբանտարկյալներից Եզակի անձինք են, որոնք համարցակվում են չհամակերպել այդ կանոնների հետ, ավելին նույնիսկ ազատվելուց հետո բարձրաձայնել դրա մասին, եւ այդ առումով իհարկե մենք ունենք բավական լուրջ խնդիր, որ քաղաքական դաշտը ներկայացնող քաղբանտարկյալները նախկին, որ հիմա շատերը ուրեմն ազգային ժողովի պատգամավորներ են, ընդդիմություն թե իշխանություն, զարմանալիորեն մոռանում են այդ ամեն իրավիճակի մասին։ Սա է հիմնական խնդիրը։
Չէ, բայց եթե ահազանգը կար,
տեսեք, ոնց ահազանգը, երբ որ ահազանգը եղել է, խնդիրը կանում են նրանում, որ իրապես կրիմինալ կանոնները ցավոք սրտի գերակշռում են, ավելի խոսում ենք դրա մասին,
հա։ Այսինքն
եւ այստեղ, երբ որ ընտրությունների ժամանակ մենք տեսնում ենք կրիմինալի եւ իշխանության սերտաճվածությունը, ընտրության ժամանակ, սա մեզ հիմք է տալիս մտածել, որ շատ դեպքերում քաղաքական իշխանությունը աչքաթող է, բացի թողի է թողում, հա, եւ շատ դեպքում կարող է օգտագործել նաեւ քաղաքական նպատակներով, որ անթույլատրելի է, նորից եմ քրկնում։ Ուրեմն, երբ որ բերեք քրեակատողական հիմնարկների հետ կապված շատ կարեւոր փաստ, Արմավի քրեակատողական հիմնարկը պաշտոնապես բացվեց որպես եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող քրեակատողական հիմնարկ, եւ միայն դեկտեմբեր ամսվա մեջ, մեկ ամսվա ընթացքում, դեկտեմբերի կեսերից մինչեւ հունվարի կեսը, 3 մահացության դեպք է արձանագրվել։ Ահա սա է իրական ցուցանիշը, թե ինչպիսին է իրական հրճակված եվրոպական կամ մարդու իրավունքների ավելի ճիշտ բնակավարում վերցրած պարտավորությունների կատարման եւ իրական վիճակի միջև։ Խզումը ուղղակի սարսափելի մեծ է, որտեղ մի հիմնարկում եվրոպական չափանիշներին համապատասխան, մարդու իրավունքների չափանիշներին համապատասխան Շենգհայն պայմաններ ունեցող քրեակատողական հիմնարկում 3 մարդ ինքնասպանություն է գործում։ Սա պետք է լուրջ ահազանգ լինի եւ արտահարդարության նախարարության կողմից մեկ անկկալում ենք ոչ թե ձևական քննություն եւ նաեւ քրեական հետապնդման մարմինների, այլ հստակ պատճառների բացահայտում, որտեղ չի կարող դա անթույլատրելի է։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։
Այս հատվածում էլ առաջարկում եմ մեր կիրակնորի ավանդական զրույցը Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանի հետ, ով անդրադառնում է վերջին 2 օրերին հայաստանյան Facebook-ում քննարկվող Իրանվան հետ կապված մի հրապարակման, ըստ որի Սասունյանը ողոքել է Glendale Memorial հիվանդանոցի տնօրինությանը, թե ինչու են առանց հաշվի առնելու Լոս Անջելեսի հայության կարծիքը բուժել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ըստ հայաստանյան լրատվական կայքերից մեկի այդ հրապարակման, Սասունյանն իր այդ բողոքը հիմնավորել է նրանով, թե իբր Հայաստանի առաջին նախագահ չի վայելում Լոս Անջելեսի հայության աջակցությունը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի հիմնադիր նախագահ Գլենդել քաղաքի նույն հիվանդանոցում ավելի վաղ հունվարի 15-ին ենթարկվել էր աղիքային քաղցկեղի վիրահատության։ Առաջին նախագահի գրասենյակի փոխանցման բժիշկները գոհունակություն են հայտնել Տեր-Պետրոսյանի ապաքինման ընթացքի վերաբերյալ և հավաստիացրել, որ առաջիկա 20 տարիների ընթացքում Հայաստանի առաջին նախագահի կյանքին և աշխատունակությանը որևէ վտանգ չի սպառնում։ Խոսափողը այժմ փոխանցում եմ Հարութ Սասունյանին։
Ես ցավում եմ, որ հաճախ տեսնում եմ հայաստանյան մամուլում եւ նաեւ որոշ ժամանակ նաեւ հաճախ սուրքի մամուլում այսպես հոդվածներ, որոնք հիմնվել են առանց պոեմեկ աղբյուրի նշելու, թե ով ինչ ասել է, որքան հավաստի էր աղբյուրը, գրում են, թե ինչ-որ աղբյուրներից, ինչ-որ կահնի աղբյուրներից այդպես խոսքերով լուրեր են տարածում, առանց ստուգելի այդ լուրերի ճշմարտացիությունը, և մանավանդ առանց կապվելու այդ անձի մասին, որոնք գրում են, ես բարակային ինձ հետ, որ չեն կապվել, իրենք չեն կապվել, ես մարդիկը, ով են չեմ գիտեր, երբեք չեն կապվել, այդ հոդվածը, որ մի նույնիսկ հոդվածի վրա հեղինակի անուն չկա, անանուն մի հոդված և անաղբյուր մի հոդված, ես ոչ մեկին երբեք չեմ ասել, նախագահ Լևոնյանին չբուժեն, այդպիսի խոսք երբեք չի եղել, ես ոչ պատճառ չունեմ, որ իրեն չբուժի հակառակը, ես շատ ուրախ եմ, որ իրեն բուժել են, վիրահատուն հաջող անցել է, ես իրեն մաղթում եմ առողջություն և երկարկյանք։ Մի քանի տարի առաջ, երբ որ իր գինը Լուսիա Տեր-Պետրոսյանը այստեղ եկավ նման հիվանդությունով և վիրահատվեց, և նորացում բուժումը ստացավ, այդ առիթով ես հանդիպեցի նահանգային եւ առաջին գնոջը եւ ժամերով զրույց ունեցանք, իրենց առողջությունը մաղթեցի։ Պետք է զանազանել մի մարդու առողջությունը, առողջությունը ոչ մի գաբ ունի, թե ով իրեն սիրում է կամ չի սիրում։ Բոլորս էլ մարդ ենք, առողջությունը բոլորս համար կարևոր է, անկախ մեր քաղաքական տեսակետներից, անկախ մեր քաղաքական տարբերություններից, ինչ վերաբերում է թե առաջին նահանգային ով սիրում է, ով չի սիրում, դա ոչ մի գաբ ունի իր առողջական հարցերի հետ եւ ոչ մի ես չեմ ասել, որ իրեն չի բուժեն բարձրապես, եթե մարդիկ իրեն սիրում կամ չեմ սիրում։ Ինչ վերաբերում է թե ով իրեն սիրում է կամ չի սիրում, ով ո՞վ է մեկը, որ հայկական կյանքի առնչություն ունի, շատ լավ իմանում է, որ մեր ժողովուրդը թե Սփյուռքում և թե Հայաստանում, Հայաստանի անկախության առաջին օրից մինչև այսօր էլ բոլոր իշխաններում ընթացքին, ինչ որ դժվարություններ կան, տնտեսական, ընկերային, քաղաքական, միշտ էլ միշտ բոլոր հարցերը բարձում են արդարացիորեն իշխանների վրա, և բոլոր իշխանների հանդեպ կա մեծ փողոք, ծշկողություն, որտեղ ժողովրդի մեծ մասը ապրում է շատ դժվարագույն, ահագին մարդ ահայ թողել է Հայաստանը, արտակախվել է Սփյուռք, և բոլորն էլ ծշկող են իշխանություններից, և իշխանության ղեկավարը եղել է միշտ առաջին թեմքը նահանգը, բոլորն էլ ծշկող եղել են բոլոր նահանգներից մինչև այսօր։
Պարոն Սասունյան, այդ դեպքում ինչ նպատակ ունի ձեր կարծիքով այդ հրապարակումը։
Այսպես անախպյուր բարգավիճ հոդվածներ կրթե ամեն ստշվածաբար դարները վեր գան ամեն մարդու մասին, և ոյը մեկը, որ անունը հայտնի է, այդ անվան հետ կապված ինչ-որ լուրեր են տարածում, հոդվածներ են կրում, մարդիկ նույնիսկ հաճախ լսում եմ, որ որոշ կոմանդներ են տալիս, որոշ հոդվածներ կրվելու համար, որոշ մարդոց դեմ։ Անցյալ շաբաթ մի այլ լուր կար Գրգորյանի մասին, որ Գրգորյանը իր ամբողջ հարստությունը թողել է Հայաստանի, և այն ինչ-որ սուտ է, և նորեն նշել էին Լոս Անջելեսից ինչ-որ քահանա աղբյուրներ, քահանա աղբյուրներ, ինչի մասին է խոսքը, գդակի մասին է, ոյը մեկը, որ մի քիչ հասկանում է այս գործից, հասկանում է, որ գդակը քահանա չի կարող լինել, և քահանա աղբյուրները պետք չկա։
Բայց ինչու ձեր անվան հետ են հենց կապում, պարոն Սասունյան։
Բոլորի հետ կապում են, միայն անվան չէ։
Չէ, կոնկրետ այս դեպքում ինչ է կարծում, այ ինչու ձեր անվան հետ կապեցին այս պատմությունը։
Ոչ մենք կապարոնն եմ, ես ոչ մի մարդու պատճուն չեմ արել, գերեվի մեկ իրենց ասել է, որ այդպես ես խոսք ասել եմ, որ չեմ ասել, և իրենք նեղացել են, որ ես, և իրենք նահանգային պաշտպանում են, և նաձում ես նահանգային հակարակ եմ, նահանգային ցանկանում եմ պատպանել, այդպես բան չի եղել, ես նահանգային պատպան չեմ ցանկանում, ճիշտ հակարակը պատրաստվում է նահանգային այցելել, առաջում մաղթել անձնապես այստեղ, չեմ ներ ինչ, այսինքն թե իմանանք թե ովքեր են այս մարդիկը, ինչու քրել են, ինչ իրենց թրտել է, դերս ավելի բան գիմանք թե ինչի համար, բայց ես կապարտում թե ինչի համար։
Փոխվենք Իսրայել, որտեղ հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար պայքարող շրջանակներն ընդլայնվում են, հետս հետ ավելանում է նաև հրեաջակիցների թիվը, առավել մանրամասն տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամուրյանի ռապորտաժում։
Իսրայել-Հայաստան համերաշխության խումբը ստեղծվել է Facebook-ում դեռևս 1 տարի առաջ։ Խմբի ղեկավարն է Ամերիկայի Գլենդել քաղաքի բնակչուհի Կայնե Մուրադյանը, ով 3 շաբաթի այցով գտնվում է Իսրայելում և 3 հանդիպում ունեցավ Պետախտիկվայի հայկական միությունների ղեկավարների հետ։ Այս քաղաքի Նաերի և Նոյան Տապալ միությունների հիմնադիր կազմի հետ հանդիպում նա զրուցակցից Իսրայելում համագործակցելու մեծ նախադրյալներ է ստեղծում։ Սակայն մինչ ծրագրերի հետ ծանոթանալը Տիկին Մուրադյանին հարցն ենք, թե որն էր նպատակը, որ ապելով Միացյալ Նահանգներում որոշեց նման բարեկամության խումբ ստեղծել։
They have developments and creations in technology, medicine.
Իսրայելը զարգացած տնտեսություն ունի, բժշկություն, տեխնոլոգիաներ, և ես իսկապես հարգում եմ։ Ես հայ եմ, և ես ուզում եմ, որ հայերն, ովքեր տեղեկացված չեն կամ չգիտեն Իսրայելի մասին, մեր միջոցով տեղեկանան։ Խմբի հիմնական նպատակը նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչումն է Իսրայելում։
Իմ անդամները գիտեն հայ ցեղասպանության մասին, բայց շատերը չեն գիտեր։ Եվ ես Իսրայելի պրոֆեսորներու հետ հանդիպել եմ, որ գուզեն մեր պատմությունը անոնց ռոցներու մեջ եւ մեզի համար գաշխատին։
Այս շաբաթների ընթացքում նա բազմաթիվ հանդիպումներ է ունեցել Իսրայելի Քնեսետում, թե քաղաքական գործիչների, քաղաքագետների եւ թե տարբեր ակադեմիական շրջանակների, նաեւ հայկական համայնքի տարբեր ներկայացուցիչների հետ, ու փորձել է մեկ միասնական ճակատ ստեղծել ճանաչման գործընթացի համար։ Իր խմբում շատ հրեաներ կան, որոնք հայամետ են, ու համացանցում Տիկին Մուրադյանի հետ միասին հսկայածավալ աշխատանք են տանում հայոց ցեղասպանության եւ ընդհանրապես հայ ժողովրդի հետ ջերմ հարաբերություններ հաստատելու համար։ Կառավարության հետ շփումների ժամանակ շատ խոչընդոտների են հանդիպում, որոնցից երկուսն առանձնացրել։
But from the other side it's a huge obstacle because of
Մեր կողմից մեծ դժվարություն ունենք, որոնցից մեկը մեր ցեղասպանության ճանաչումն է եւ Ադրբեջանի հետ համագործակցությունն է։ Ուստի ես փորձում եմ կամուրջ ստեղծել այս մարդկանց իսրայելցիների հետ եւ հուսով եմ, որ կարողանանք միավորել ու կառավարության դեմ կանգնել, որպեսզի վերջինս ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, կարծիք հայտնել Իսրայել-Հայաստան համերաշխության խմբի ղեկավարը։ Այս երկիրը դեռ հիմնադրման առաջին օրը պետք է այն ճանաչեր, բայց հույսը չի կտրում։
Ես հույս չեմ գտրել։ Նո, որովհետև գիտես ինչ ունենք, եթե հույս չունենք։ Ես առաջ պիտի երթամ եւ ինչ կան որ գտնամ, պիտի քաչալերեմ, որ այս նույթը պետք է վերջանա։
Այս խումն արդեն 3120 անդամ ունի, տասնյակ երկրներից, հիմնականում հրեաներ են եւ հայեր։ Քնեսետում հայկական լոբին կարելի ասել ղեկավարում են Խոսնակ Յուլիա Էդելշտեյնը, Զեև Էլկինը եւ Զահավա Գալոնը։ Իսկ երկրի նախագահ Ռուբեն Ռիվլինը ամեն հարմար պահին ոչ միայն նստավայրում ընդունում է հայ պատվիրակներին, այլև խոսում է հայ-հրեական հարաբերությունների ջերմացման ու ցեղասպանության ճանաչման անհրաժեշտության մասին։ Սա նրա թվով 5-րդ այցելությունն էր Իսրայել, բայց այս անգամ պաշտոնական, քանզի հանդես էր գալիս որպես այս խմբի հիմնադիր նախագահ Եվ իր կարծիքով ունեցած հանդիպումներն անշուշտ արդեն նոր հնարավորություններ կստեղծեն հայ-հրեական հարաբերությունների ջերմացման համար։ Ինչ վերաբերում է հայկական համայնքային ղեկավարների հայ տարտի ու պետախտիկ վայ հայկական միությունների ղեկավարների հետ ունեցած հանդիպումներին, ապա պետախտիկ վայ միությունն ավելի անկաշկանդ ու ազատ էին խոսում հայ-հրեական հարաբերությունների մասին։ Շատ էր տպավորված հայ տարտի տեղի պատասխանատու Ժորժետ Ավաքյանի հետ ունեցած հանդիպումից, սակայն ընդհանուր ամփոփելով Երուսաղեմի հայերի հետ իր ունեցած զրույցները, կարծիք հայտնեց, որ նրանք շատ զգուշավոր են խոսում ուզգայուն արաբահայական հակամարտության նկատմամբ եւ չեն մասնակցում երկրի քաղաքական կյանքին, որին հակառակ պետախտիկ վայ միությունն ավելի բաց են հրեական կազմակերպությունների քաղաքապետարանի հետ համագործակցելու առումով։ Բայց ես զգում եմ, որ պետախտիկ վայ հայերն ուզում են կենթոնանալ հայկական ժառանգության եւ մշակույթի պահպանմանը, միևնույն ժամանակ շատ դժվարությունների են հանդիպում, բայց փորձում են նաեւ մասը կազմել Իսրայելի հասարակության եւ մասնակցել հասարակական քաղաքական ընթացներին։ Հանդիպան ընթացքում թե Իսրայելում եւ թե ԱՄՆ-ում հայ-հրեական կազմակերպությունների հետ նոր ծրագրեր իրականացնելու հիմնախնդիրներն են քննարկվել։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պետախտիկվա։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այս Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, րոպեներ անց Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում կմեկնարկի կիրակնօրյա վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, որն ամփոփում ու վերլուծում է շփաթվա կարևոր իրադարձությունները, բաց մի թողեք իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո, ցտեսություն։